Olimme vaimoni kanssa erässä kyläpaikassa ja siinä isäntäväen kanssa jutellessamme ja tarinoitessamme minulle tuli herralta sellainen merkki, että taloon tulee puhelu. Ja kotonakin kun puhelin soi, niin sanon tämän ihan neuvoksi teille muille, kun puhelin soi, ajatuksissani pyydätte Herra Jeesus Kristus siunaa tuota soittajaa. Niin myöskin siinä, kun olimme kylässä, niin siunasin ajatuksessani tuota puhelua ja tulevaa puhelua ja kohta sitten puhelin soi. Ja isäntä meni puhelimeen ja kun isäntä oli siellä puhelimessa, niin Jumalan pyhä henki edelleen jatkoi puhetta ja sanoi, että kysymyksessä on suvun kirous, mitä tässä puhelussa nyt keskustellaan. Ja myöskin sitten ilmaisi sen, mistä on kysymys kaiken kaikkiaan. Ja kun sitten isäntä tulee sieltä puhelimesta ja kertoo meille, tämä puhelu tuli tuolta 450 kilometrin päästä meille, minulle ja vaimolle tuntemattomasta perheestä, mutta se oli tälle isäntäväelle tuttua aluetta. Siellä oli nimittäin äiti synnyttänyt lapsen ja tämä äiti oli jouduttu viemään psykiatriselle osastolle sinne erikoisvalvontaan sen tähden, että tälle äidille oli tullut mieletön halu surmata tämä pienokainen, mikä oli vastasyntynyt. Me kävimme tuossa kyläpaikassa rukoukseen ja rukoilimme, että Herra Jeesus Kristus katkaisisi sen kirouksen, mikä tämän äidin kohdalla on, menneiden sukupolvien taakkoja, ja vapauttaisi tämän äidin tästä hirvittävästä teon halusta, mikä hänellä oli. Ja rukoilimme sitä Jeesuksen nimessä. En sanonut sille talonväelle, mistä tässä sitten on kysymys, miksikä tämä äiti oli näin taakoitettu ja vangittuna. Rukoilimme vain siinä, että Jeesus vapauttaisi tämän äidin. Ja sitten muutamien päivien, viikkojen kuluttua saimme tiedon, että seuraavana aamuna lääkärit ja henkilökunta olivat ihmeissään ihmetelleet, että mitä yön aikana on tämän äidin kohdalla tapahtunut, kun kaikki on yhtäkkiä toisin. Ja äiti päästetään sieltä sairaalasta kotiin rakkaittensa tykö. Kerron sitten ihan tämän puheeni lopussa, mikä oli syy siihen, että tämä murhan henki oli tullut tähän nuoreen äitiin. Suvun kirous, pyhä henki ilmoitti ensimmäisenä. Ja tiedän sen asian, että näin lyhyessä ajassa on suorastaan mahdoton siitä asiasta kovinkaan paljon puhua. Tiedän myöskin sen, että tästä asiasta on paljon julistajia, jotka ovat jyrkästi minun kanssani eri mieltä siitä, että ketään ihmistä ei voi toinen ihminen uuden liiton nimessä enää taakoittaa. Eikä voi olla enää mitään suvun kirousta. Tuon kuitenkin Raamatusta, kun olen valmistellut tätä Raamattutuntia, kysellyt Herralta, mitä onko tämä sitten näin vai eikö se ole näin. Ja olen pyytänyt Herralta osoita Raamatusta kohdat, mihin vetoan siihen, minkä olen ymmärtänyt. Toisessa Mooseksen kirjan 20. luvussa, 5. jakeessa sanotaan Herran sanana näin, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Toinen tähän kiroukseen viittaava liittyvä Raamatun kohta löytyy Luukkaan 23. luvusta, sen 27. jakeesta eteenpäin. Me muistamme siellä, kun Jeesusta vietiin sinne ristiin naulittavaksi, niin siellä sanotaan meille täällä Luukkaassa näin. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin päin, heihin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja ne rinnat, jotka eivät ole imettäneet. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille, langetkaa meidän päällemme, kukkuloille peittäkää meidät. Sillä jos tämä tehdään tuorelle puulle, mitä sitten kuivalle puulle tapahtuu? Kolmannen kohdan otan sitten Matteuksen 27. luvusta jakeista 24-25. Ja edelleen ollaan siellä ristiinnaulitsemistilanteissa, kun Pilatus kuulusteli Jeesusta. Me muistamme sen epätoivoisen Pilatuksen, kun hän ei saanut Jeesukselta mieluistaan vastausta, ja sitten tämä Pilatus pesee nämä kuuluisat kätensä ja antaa Jeesuksen ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Ja Pilatus sanoi siellä kansalle, viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Ja kansa vastaa hurraten ja riemuhuutojen kaikuessa. Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Tässä näin otan nyt nämä kolme kohtaa. Ja niin kuin Jeesus kuoli meidän kaikkien puolesta, kaikkien maailman ihmisten puolesta, mutta ennen muuta niiden, jotka häneen uskovat, niin myöskin tuo paikalla ollut sukupolvi, joka huusi Jeesusta ristiin naulittavaksi ja tuota verta päällensä. Tuo sukupolvi ja ne ihmiset edustivat kaikkia jäljellepäin tulevia kansojen ihmisiä ja meitä itse kutakin. Eli me kaikki olimme silloin siellä niin paikalla huutamassa tätä verta päällemme. Ja näin me olemme kaikki tavallaan osalliset tuosta huudosta. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Ja niin on ollut ystävät kautta aikojen ja tulee olemaan ihan loppuun saakka, että jumalattomat huutavat Jeesuksen verta päällensä. Muistan omasta jumalattomasta ajastani, kuinka sitä uhottiin ja huudettiin, jos vaikka mitä. Ja aina on ollut isiä ja äitejä, ukkeja ja mummoja, jotka vähät välittävät siitä, mitä heidän lapsensa ja lasten lapsensa tietävät Jeesuksesta Kristuksesta. Olen monta kertaa tähän asiaan liittyvänä muistanut erään tilanteen, kun tuolla Heinävedellä oli minulla taidenäyttely, ja sitten siinä näyttelyyn tuli sellainen vanhempi pariskunta, minun ikäinen pariskunta, jolla oli mukana sitten nuorempi pari, ilmeisesti kihlapari, niin mies ja nainen, nuoria, semmoisia vähän yli kaksikymppisiä. Ja joskus olen saanut kokea hengessä, kuinka Herra ikään kuin panee niin kuin tervaanne kiinni siihen todistajan eteen, että ne eivät pääse eteen eikä taakse, ei oikealle eikä vasemmalle, vaan niiden on kuunneltava siinä niin kauan, vaikka minä puhuisin kuinka kauan, jos Herra tahto todistaa noille Kristuksesta. Niin tapahtui siinäkin mä kerroin keskellä tuota näyttelytouhua, kerroin näille neljälle ihmiselle, siis nämä vanhemmat olivat siinä ja sitten heidän joko tytär tai poika ja hänen rakkaansa. Ja minä näin, kuinka näiltä nuorilta alkoi silmät vetistyä. Ja mä odotin vaan koko ajan, koska ne kaatuu minun syliin siitä, että minä kerroin heille rakastavasta Kristuksesta. Mutta kun mä katsoin näiden vanhempien silmiä, mikä petomaisuus sieltä kloisti. Ja mä koko ajan odotin, että koska ne sylkee minua silmille. Sen tähden, että minä näin, pilaan heidän päivänsä ja aiheutan hämminkiä heille. Olen noin röyhkeä, että kerron näille, etkö yhtään häpeä, missä tilanteessa ollaan, ja kehtaat kertoa näille meidän nuorille tämmöstä. No jäänyt lähtemättömästi mieleen tämä tilanne siitä, kuinka on olemassa isiä ja äitejä, jotka vähät välittävät siitä, ja jopa ovat valmiit kieltämään, älä puhu näille. Ja näin ovat pitämässä kaikkia muuta kuin Jumalan siunauksen pilveä lastensa ja lasten lastensa kotien ja sydänten yllä. Ja ovat ennen muuta valmiit vetämään Jumalan niin kirouksen pilviä rakkaittensa yllä. Sillä on olemassa vain kahdenlaista elämää, siunattua elämää ja kirottavaa elämää. Jumala ei halua yhdenkään ainoan ihmisen joutuvan kulkevan erossa hänestä, vaan hänen suurin himonsa on joka ikiseen ihmiseen, tämän päivänkin ihmiseen, vetää häntä luoksensa. Siksi Johannes 3.16 sanookin meille siellä, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta sitten, tähän elämään on ehdot. Siihen, että miten toimitaan, miten pelataan, miten eletään. Ja kun Jumala on säätänyt ja määrännyt pelisäännöt ja ehdot, niin ne ovat Raamatun sivuilta löydettävissä. Ja siellä on asioita, jotka Jumala on ilmoittanut. Ja jos me menemme kyselemään Jumalalta, onko se näin, niin Jumala ei ota kuulonsakaan, jos me menemme kyselemään syntiin nähden, onko se Herra näin. Jos hän on ilmoittanut siellä selvät ohjeet, hän ei suostu piiruakaan siirtämään sitä sääntöään oikealle eikä vasemmalle. Eikä suostu neuvotteluihin, eikä kompromisseihin. Muistatko, kun Abraham yritti oikein rakkaasti ja huutaen Sodoman ja Gomoran puolesta, että Herra olisi siirtänyt rajaansa, mutta Herra ei siirtänyt, vaan pani tuomiot täytäntöön. Ja siirti sieltä pois Lootin perheen. Jumala ei siirrä rajoja. Kuuntelin eräässä kirkossa viime syksynä vuosi sitten erään nuoriso-ohjaajan puhetta saarnastuolista, loppumatonta julistusta rakastavasta Jumalasta, niin että minusta tuntui, että mä alan olla tuhansien kilojen, tonnien painojen alla siitä lässytyksestä rakastavasta Jumalasta, joka rakastaa ja rakastaa niin, että loppujen lopuksi ihmiset menevät helvettiin eivätkä taivaaseen. Ja tämäkin puhuja painotti sitä, että kuinka hän oli kerrankin ollut tilanteessa, jossa nuoret olivat oikein lyöneet nyrkkiä pöytään ja sanoivat, että minä en usko ainakaan sellaiseen Jumalaan, joka sallii ympärillemme kaikkia sitä, mitä tapahtuu. Ja taas tämä puhuja oli vakuuttanut tälle nuorille, että siitä huolimatta, vaikka meillä tapahtuu mitä hyvänsä, Jumala on kerran vievä meidät kaikki taivaaseen. Uskallan sanoa, että tällainen löperö saarna Jumalasta ja Kristuksesta vie kuulijat kerran kadotukseen ja myöskin tämän saarnamiehen, ellei totuus syvimmiltään selviä kuulijoille ja saarnaajille. Sillä katsos, aina on ollut olemassa totuutta vastaan nousevia. Sen sai kokea Jeesus ja sen on saanut kokea Raamatun kaikki profeetat, apostolit ja ketkä siellä Jumalan valtakunnan työtä tekivät. Muistamme, kuinka siellä, kun Stefanusta kivitettiin, Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot, sanoo Raamattu. Mutta minkälaiset olivat niiden kivittäjien kasvot? Raamattu sanoo, että he pureskelivat kieltänsä. Ja heidän vihansa syttyi sitä enemmän ja enemmän, kun he näkivät, että Stefanus täyttyi sitä suuremmalla kirkkaudella, mitä enemmän kiviä lensi. Mutta vihaajien kohdalla kävi toisin. Katsotaanpa Raamatusta joitakin kohtia siitä, minkälaisia ihmisiä Jeesus kohtasi siellä silloin, kun hän oli lihansa päivinä ja kun hän auttoi ihmisiä erilaisista tilanteista. Siellä on ensimmäisenä tulee mieleen tämä Johanneksen 9. luvussa kerrotaan siitä sokeana syntyneestä, kun opetuslapset kysyivät häneltä, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän. Ja tiedämme, että Jeesus vastasi heille siellä, että ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. On merkillistä se, että tästä Raamatun kohdasta tehdään Jeesuksen opetukseen nähden sellainen johtopäätös, että ei ole mitään sairautta tai vammaa, joka olisi synnin seurausta, saatikka sitten esivanhempien lankeemuksista johtuvaa. Tässä oli tilanne, Jeesus todisti, ei ole tässä kysymys mistään synnistä, vaan Jumalan tekojen piti tulla tässä julki näin ja tällä tavalla. Ja kiitos Jumalalle siitä, että näinkin voi olla. Sillä katsokaa, kautta syntiin lankeemuksen jälkeisen maailman ihmiset ovat sairastaneet, myöskin uskovat, kaikenlaisia sairauksia, kaikenlaisia tauteja. Eikä sen tarkoittaa kohta, että me kysymme, jaha, mitäs syntiä sitä on tullut tehtyä, kun olet tuommoisen sairauden itsellesi hankkinut. Ajattele monta kertaa uskovia, jotka ovat monenlaisten sairauksien kanssa kamppailevia. Monesti näen, kuinka Jumala on siunannut tätä uskovaa tällä sairaudella, että hän kerran olisi perillä siinä taivaassa, jossa Jeesus on kotia valmistamassa. Jumala on antanut tällaisen sairauden piikin pitääkseen hänet omanansa. Sillä katsos, Jeesus hän itse sanoo siellä, että parempi on jalkapuolena mennä taivaaseen kuin molemmat jalat tallella helvettiin. Siinä on jotakin sellaista, mikä kuulostaa osoitteelta Jumalan tykö. Katselen, kuinka tänä päivänä lukemattoman monet uskovat, kun tämä aika on sitä, mitä on. Olen nähnyt monien uskovien, jotka silloin aikoinaan, kun aloitimme tuollakin omassa seurakunnassa, palavasti aloitimme. Monet ovat väsyneet ja uupuneet, mutta eivät niin väsyneitä, eivätkä niin uupuneita, etteivät kyllä jaksa tansseihin lähteä. Tai jaksa televisiosta katsella kaiken maailman riettauksia. Sieluvihollinen on varastanut sieltä, missä on tullut huolettomuus Jumalan sanaan nähden. Kun sitten etenemme seuraavaan tapahtumaan, Johanneksen 5. luvussa kerrotaan siitä miehestä, joka siellä Betestran lammikon äärellä makasi halvaantuneena. Siellä sanotaan, ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta, ja kun Jeesus näki hänen siinä makaavan, ja tiesi hänen kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Mies tuli terveeksi, lähti vuodettaan kantaen sitten pois. Ja sitten jakeessa 14 tulemme tämän tunnusteon hätkähdyttävään jälkinäytökseen. Jeesus nimittäin tapasi sitten myöhemmin tämän miehen siellä temppelissä. Ja se kohtaaminen oli sellainen, niin kuin Jeesus ei olisi koskaan aikaisemmin tätä miestä tavannut, kun hän sanoo hänelle, katso sinä olet tullut terveeksi. Mutta sitten Jeesus jatkaa samaan hengenvetoon, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Huomasitko, että Jeesus vei miehen aivan siihen alkutilanteeseen 38 vuotta taaksepäin olleeseen tilanteeseen? Syynä oli synti. Älä enää syntiä tee. Jeesus ei tuossa hetkessä enää suorita mitään kuulusteluja, vaan hän julistaa koko totuuden sen kaikessa julmuudessaan, synti. 38 vuotta vuoteeseen sidottu on hirvittävä tuomio synnistä ja sen seurauksista. Ja Jeesuksen varoituksessa tulee sitten tämä järisyttävä ilmoitus vielä, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. Mikä voisi sitten olla vielä pahempaa ihmiselle kuin 38 vuotta olla sidottuna vuoteeseen? Menettää taivasosuutensa. Se, että ihminen menettää synnin tähden taivasosuutensa. Jeesus varoittaa tänäkin päivänä meitä valvomaan osaamme iankaikkisuuteen nähden. Taivas tai helvetti. Jeesus ei jättänyt tämän miehen kohdalla tilannetta sellaiseen lepsuiluun, vaan hän meni siihen, mikä oli syy, ja veti juuret esille. Ja tämä mies sai tulla terveeksi ja lähteä terveenä. Raamattu ei puhu tästä miehestä enää sen jälkeen, mitä hänelle sitten kaiken kaikkiaan elämässään tapahtui, mutta osoitteen hän tuli tietämään. Kun valmistelin raamattutuntia aikoinaan näistä asioista, tuli mieleeni erittäin voimakkaasti sellainen tapahtuma, sellainen mies, jonka olen tuntenut jo pitkään. Ja saan kertoa hänelle tämän, hänen luvallaan, nyt hänen elämästään tilanteen. Tämä mies oli ollut 30 vuotta sidottuna homoseksuaalisuuden hengessä. Ja jos jostakin ihmisestä voitiin ajatella säälittävästi, niin tästä miehestä. Oikein isoilla ja rumilla kirjaimilla. Mutta sitten tapahtui niin, että tämä mies tuli uskoon. Tiedättekö, mitä uskovat sanoivat? Ei voi olla totta. Jotkut sanoivat, älkää uskoko sitä miestä, mitä se puhuu, sillä hän on itsestään perkeleestä. Jumalattomat sanoivat, että no kyllä sille miehelle oli paikallaan, että tuli uskoon. Jeesus ilmestyi tuolle miehelle ihmeellisellä tavalla. Kolme kertaa Jeesus pyytää tuolta mieheltä, anna minulle se likainen taakkasi. Ja mies puolustelee, tämä on niin häpeällinen tämä minun taakkani, etten voi sitä antaa, sillä sinä olet Jumalan pyhä poika. Kolmannella kerralla, kun Jeesus pyytää, anna minulle se taakkasi, mies tekee laskelmat. Mies ymmärtää nyt tuossa kysymyksessä, että koskaan häneltä ei tulla kysymään neljättä kertaa tätä taakkaa pois. Ja että vaikka hän eläisi 100-vuotiaaksi, jäljellä olevat vuodet olisi uskossa ja kulkisi uskovien laumassa ja ylistäisi ja laulaisi Sionin lauluja. Mutta jos hän kieltää, antaa kieltävän vastauksen. Ja että juuri tämä kolmas kerta, kun Jeesus kysyi, se on nyt hänen ratkaistavissaan. Missä hän kerran on iankaikkisuudessa, taivaassako vai helvetissä? Ja niin epäilevällä äänellä tuo mies sanoo vapahtajalleen, tuossa se on. Mies on kontallaan kesäisenä päivänä järven rannalla laiturilla, kun tämä kohtaaminen Jeesuksen kanssa tapahtuu. On aivan tyyni ilma. Järvi on peilikirkas. Puut ovat hiljaa, linnut vaikenevat. Kaikki ympärillä kuuntelee, kun syntinen ihminen kohtaa lunastajansa. Ja mies avaa silmänsä ja näkee, että se avoin raamattu, joka hänen edessä on, yksi sen lehdistä pyrkii niin kuin kääntymään auki. Ja mies ihmettelee, miten se voi olla mahdollista, että se lehti yrittää siitä kääntyä, vaikka ei yhtään tuule. Ja niin mies ottaa ja kääntää sen lehden siitä. Ja sieltä seuraavalta sivulta tulee hänelle Jumalalta sana. Jesaja 54:10. Sillä vuodet väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Siinä tämä mies saa murtua kaikki valtiaan Jumalan kasvojen edessä ja antaa taakkansa hänelle, jonka nimi on Jeesus Kristus. Ja niin Jeesus teki tuosta miehestä todistajan itselleen, väkevän todistajan, joka on monille kertonut, että tee parannus ja usko evankeliumi. Tämä mies sai voiman Jumalalta tulla terveeksi. Hän sai voiman tulla terveeksi. Sillä katsokaas, meille ihmisille on luonteenomaista tulkita ja kaavailla Jumalan sanaa omien lihallisten himojemme pyrkimysten toteuttamiseksi. Ja että meillä on lupa tehdä näin, kun minä olen sellainen ja tällainen. Mutta Jumala ei sanansa mukaan anna lupaa siihen, mitä hän on näistäkin asioista ilmoittanut. Kerron vastakkaisen kohdan aivan samanlaisesta tilanteesta. Eräässä kaupungissa pidettiin seuroja ja sali oli täynnä väkeä. Ja sinne keskelle saliin eräälle ihmiselle tulee Herralta sana, mene ja sano täällä läsnä olevalle seurakunnan työntekijälle, että sen on tehtävä parannus homoseksuaalisuudestaan. Ja sano hänelle, minä kolmannen kerran ja viimeisen kerran häntä varotan. Ja niin tämä ihminen nousee sieltä ja menee, puhuttelee kahden kesken, ei sitä tarvinnut toisten kuulla. Sanoo tälle seurakunnan työntekijälle, näin sanoo Herra, sinun on tehtävä parannus homoseksuaalisuudestasi ja kääntyä Herran puoleen. Tämä nuoriso-ohjaaja katsoo sitä varoittajaa ja sanoo, mitä se sinulle kuuluu, jos se on minusta kiinni, niin minä teen tätä vaikka helvetissä. Ja niin siinä kävi, että huomenna tämä samainen nuoriso-ohjaaja kävelee siellä kaupungin katua. Ja yksi mielipuolinen tulee ja iskee selkäpuolelta puukon hänen selkäänsä. Ja siitä mies viedään sitten ruumishuoneelle. On paljon mahdollista, että hänet olisi tapettu joka tapauksessa. Mutta vaikka hän olisi siihen kuollutkin, hänellä oli mahdollisuus edellisenä iltana tehdä parannus ja siirtyä vihollisen valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Ajattelen monta kertaa tänä päivänä, kun kuljen monenlaisilla vainioilla. Ajattelen monta kertaa murheessani sitä, kun tuossa Kauko puhui puheessaan siitä, kuinka siellä illan viiletessä Herra etsiskeli Aadamia ja Eevaa ja huuteli, missä olet. Voi kuinka monta kertaa tänä päivänä Jumala huutelee omalle kansalleen ja sen lapsille, missäs olet, missäs olet. Tänä päivänä taivaallisella isällä on suurta murhetta omista lapsistaan ja siitä, mitä hän näkee lastensa tekevän. Monta kertaa sitä, että tänä päivänä on niin paljon niitä, jotka sanovat Jumalan lapsia olevansa, jotka eivät ole tehneet parannusta epäjumalistaan. On kauhistuttavaa se, että monet uskoon tulevat kahlaavat kastealtaisiin ja antavat upottaa sinne itsensä epäjumala jalkojensa välissä. Jumalan lapsia, jotka tänä päivänä ovat lukemattoman monet langenneet tietokoneitten sellaisille alueille ja kanaville, johonka ei pitäisi Jumalan lapsella olla mitään asiaa. Ja sitten näitä on tehty, näitä selailtu, näitä pornolehtiä ja porno näissä tietokonealueilla kuljettu niissä ennen uskoon tuloa ja jatketaan senkin jälkeen, niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Minkä tähden Jumalan kansassa tehdään näin? Sen tähden, että niin lukemattomien monien seurakuntien johtajat tekevät samoin. Ja olen monesti Jumalan hengessä kauhistunut sitä, että kun sieltä kastevesistä on noussut ja siunaavien kätten alta, niin sitten yhteen ääneen todistetaan, että kylläpäs oli väkevä Jumalan henki. Miksi on näin? Sen tähden, että ei varoiteta, että synnistä on tehtävä parannus ja luovuttava siitä, missä ennen vaellettiin ja missä jumalattomat kaikessa kauhistuksessaan vaeltavat. Jumalan lapsella ei pidä olla osuutta niihin asioihin, mitä jumalattomat tekevät ja harrastavat. On paljon ihmisiä, jotka haluavat ja tahtoisivat tulla terveeksi monenlaisista elämänsä taakoista ja sairauksistaan, mutta eivät halua sitoutua parantajaansa Jeesukseen. On paljon niitä, jotka käyvät ikään kuin lämmittelemässä Sionin laumoissa ja leireissä, siellä Jumalan sanan paisteessa, kun siellä on niin ihanat laulut ja puhuvatkin joskus niin suloisia rakastavasta Jumalasta, ja palaavat jälleen sitten salaisiin julkisynteihinsä, eivätkä halua antaa taakkaansa sille Jeesukselle, joka on sanonut, tahdotko tulla terveeksi, mene, äläkä vastere syntiä tee. Toisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa sanotaan tällaisista ihmisistä, sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kieltoutuneet ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi ollut heille, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhuskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Me näemme kaikkialla syntien taakoittamia ja uuvuttamia, kaiken näköisiä ja kaiken kokoisia ihmisiä. Tässä Kaukokin jo puhui, niin mitä kaikki esimerkiksi tämänkin pääsiäisen aikana on lehdistä saatu lukea. Ja jo maalliset tilastotkin todistavat meille sitä, että tämän kansan tie ei ole oikea. ja että tämä kansa on eksyksissä ja kompuroi monella monella tavalla. Kansamme keskuudessa nuorimmat itsemurhan tehneet ovat 3-vuotiaita lapsia. Siitä voit lukea, kuinka vaikeata jo lapsilla tänä päivänä on. Eräs lapsi oli nauhoittanut viimeiset hetkensä ääninauhalle ja huutanut siihen, eikö kukaan voi minua auttaa. Ja sitten oli kuulunut vain sen revolverin hirvittävä pamahdus. Ja kaikki oli silloin ohitse. Tuskaa ja pelkoa on. Se äiti, josta lähdin liikkeelle, siellä synnytyslaitoksella, mikä oli hänen taakkansa? Jumalan pyhä henki kertoi siitä, että tämän äidin taakkana oli se, että hänen äitinsä, siis äidin äiti, oli aikoinaan tehnyt abortin. Ja että tuo murhan henki oli näin tullut perheeseen ja sukuun ja odotti seuraavaa tilaisuutta. Mutta Jumala oli suunnitellutkin avun satojen kilometrien päästä huutamaan tuon äidin puolesta. Tuota henkeä vastaan, josta Johanneksen 8. luvussa 44. jakeessa sanotaan, hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Ihmiset ovat aina uskoneet tähän valheen isään ja toimineet sen valheellisten selitysten mukaan, sen tähden, että eivät ole halunneet tuntea totuutta siitä Kristuksesta, josta sanotaan meille täällä 2. Tessalonikkalaiskirjeen 2. luvussa. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaama suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseensa pelastua. Tässä se on, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Olen ystävä sinulle raskaalla tavalla valoittanut 2 täysin vastakkaista voimaa. Jumalan valkeutta ja saatanan pimeyttä. Pimeys on vielä kerran kadotukseen Jumalan vihan kuiluun, mutta valkeudesta sanotaan, niin kuin mä alussa luin sieltä, minä teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Miksi sitten näille 2 Raamatussa olelle kertomukselle, siitä sokeasta miehestä ja siitä Betestran lammikon miehestä, kuin myöskin tämä äidin, joka siellä sairaalassa synnytti lapsen, kuin myöskin tälle homolle, joka sai kääntyä pois homoudestaan, miksi sitten heidän elämänsä tilanteet päättyivät niin ihanasti kuin olen sen tässä kertonut? Siksi, että Jeesukselta tuli Jumalan sydämeltä heille laupeus ja täydellinen anteeksiantamus. Jesaja 43 sanoo 25 jakeessa, Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Jumalalla, Jeesuksella ja Pyhällä Hengellä on sellainen niin huono muisti, että mitkä on Jeesuksen veressä pyyhitty, meidän synneistämme, niitä ei enää he muista. Se on niin perusteellinen pesu. Ja tämä todistaa meille sitä, että meillä on Jumala ja meillä on vapahtaja, joka ei ole joku menneisyydessä oleva, vaan joka on tämän ja tulevien päivien Jumala aina iankaikkisuuteen asti. Joskus Jumala ilmoittaa ja vahvistaa sanansa niin kuin tämän homonkin kohdalla. Ja vapauttaa todistaakseen, että se mitä minä olen sanassa sanonut, se on totta. Uskokaa sanaan. Ja tälläkin hetkellä Jeesus Kristus, Jumalan poika, kulkee keskuudessamme ihmisten monenlaisten lammikoitten ja rapakoitten äärillä. Ja julistetun sanan kautta etsii ja vetää ihmisiä puoleensa. Ja sinne syvyyksiin hän on valmis huutamaan, tahdotko tulla terveeksi? Ja kaikkein suurin halu hänellä on sinun sairaaseen omaan tuntoosi. Sinun sairaaseen omaan tuntoosi. Sinun sieluusi, joka on Jumalan omaisuutta. Sen hän tahtoo pestä kalliilla verellään ja että se on kerran oleva sitten Jumalalle kelpaava. Ja kuitenkin hän lähettää sitten jälleen sinut ja minut uudesti syntyneenä elämään uutta elämää hyljäten sen ja ne tiet, mitkä jumalattomuudessa tuli vaeltua. Mene, äläkä vast edes syntiä tee. Ja tässä ihmeellisessä Jeesuksen veren anteeksi antavassa voimassa on Jumalan voiman salaisuus. Ja siitä osaton ei sitä ymmärrä eikä käsitä, koska se on maailmalta ja sen jumalattomilta salattu voima. Mutta Jumalan lapsille se on ilmoitettu, tuo salaisuus. Ja sinäkin, joka olet pitempään uskossa ollut, haluan muistuttaa sinua jälleen kerran siitä, milloin sinä olet viimeksi niin kuin Pietari itkenyt syntejäsi ristin juurella, käynyt siellä pesupaikalla ja saanut puhdistautua kaikesta synnistä. Vai onko sielun vihollinen saanut valehdella sinulle, että ei sinulla ole mitään pestävää? Älä usko sitä ääntä, vaan mene ristin juurelle ja puhu. Niin sinä tulet näkemään ja huomaamaan, että pesun tarvetta on joka päivä. Vielä me olemme täällä lankeemusten ja synnin ja kyynelten ja pelkojen maassa. Mutta Jeesuksen omat, vedellä pestyt, mitä enemmän heille vuosia kertyy ja ikää kertyy,